Россиядә 2035 елга кадәр төзелеш тармагы һәм торак коммуналь хуҗалык өчен кадрлар әзерләү концепциясен гамәлгә ашыру буенча көнбәтлек план расланган. Бу хакта Россия вице-премьеры Марат Хөснуллин белдерде. Документ Россия Төзелеш министрлыгы тарафыннан әзерләнгән. План Россия президенты Владимир Путин билгеләгән ил үсешенең ил күләм максатларына ирешүгә юнәлдерелгән. Киләсе 6 ел дәвамында тармакка төрле квалификацияле 850 меңнән артык яшь белгеч җәлеп ителергә тиеш. Бу яшәү өчен инфраструктура ил күләм проекты күрсәткечләрен үтәүгә ярдәм итәчәк. Документ яңа федераль дәүләт белем бирү стандартларын һәм программаларын, яңа һөнәри стандартларны эшләүне һәм әлгә кертүне күздә тота. Киләчәктә уку йортлары һәм тармак компанияләре арасында багланышларны үстерү каралган. Исезгә төшерәбез. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов яшәү өчен инфраструктура юнәлеше буенча Россия Дәүләт Советы комиссиясе рәисе булып тора. Югарыстан районына авыл хуҗалыгын үстерү өчен Казанга якын булудан файдаланырга кирәк. Бу хакта республика премьер-министры Алексей Песошин район советының хисап утырышында белдерде. Сезнең белән янәшәдә генә Казан авыл хуҗалыгы продуктларын сату буенча гаять зур базар. Бу өстенлекне кулланырга кирәк дип ассызыклады хөкүмәт җитәкчесе. 2024 ел мәгълүматлары буенча агросәнәгать комплексының тормак рейтингында Югарыстан районы 37-нче урында. Соңгы 5 елда муниципалитетта мегезе эре терлекләр саны шактый кимегән. Шул вакытта районда авылда уңышлы эшмәкәрлек үрнәкләре дә бар. Ә авыл хуҗалыгы район икътисады өчен мөһим тармак булып тора. Татарстан Дәүләт Советы рәисе урынбасары Юрий Камалтынов Лайыш районында булды. Анда район советының хисап сессиясендә катнашты. Шулай ук 2024 елда районның авыл җирлекләрендә ачылган социаль объектларны карады. Габишев авылында яңа мәдәни үзәк һәм спорт комплексы ачылды. Район башлыгы Илдус Зарипов билеп иткәнчә, торак төзелеше темпы көчәя. Ел саен 300 мең квадрат метр торак салына. Мәктәпләр, балалар бакчалары, яңа поликлиникалар, спорт ял итү эшчәнлеге объектларын төзү мәсьәләсе кискен тора. Район башлыгы Юрий Камалтыновка 1200 урынлы яңа мәктәп, 340 урынга исәпләнгән балалар бакчасы төзүдә ярдәм сорап мөрәҗәгать итте. Ул шулай ук автобус маршрутларын, тимер юл, су транспорты кебек башка төрләрне үстерү кирәклегенә игътибар итте. Юрий Камалтынов барлык кыйынлыкларга да карамастан район республикада иң яхшылар рәтендә кала, социаль икътисади үсеш рейтингында 3-нче урынны били дип билеп үтте. Ул районда яшәүче ветераннарга Бөек Ватан сугышында җиңүгә 80 ел юбилей медальләрен тапшырды. Татарстанда Бөек Ватан сугышында җиңү көненә һәм ватанны саклаучылар елына багышланган җиңүгә кадәр 80 көн акциясе башланды. 9 майга кадәр 80 көн дәвамында Татарстан шәһәрләрендә, районнарында совет солдатларының батырлыклары турындагы истәлекне, сугыш турындагы тарихи хакыйкатьне саклауга юнәлдерелгән чаралар узачак. Яшьләрне ватанпәрвәрлек рухында, ватанга мәхәббәт тәрбияләү безнең министрлык эшчәнлегенең өстенлекле юнәлешләреннән берсе. Үсеп килүче буын үз тарихын, ата-бабаларының батырлыкларын бергә тиешле биләп итте республика яшьләр эшләре министры Ренат Садыков. Бу көннәрдә Патриот үзәге базасында Җиңү 2025 республика хәрби спорт уеннары башлана. 12 ел дәвамында уздырыла торган уенның финалында 15 команда сайлап алу этапларын узган 200-дән артык егет һәм кыз катнаша. Аларга тарих, хәрби әзерлек, беренче ярдәм күрсәтү, автоматлы сүтеп җыю, каршылыклар паласасын үтү күнекмәләрен күрсәтергә кирәк булачак. Казанның Җиңү паркында студентлар хәтер уты акциясе старт ала. 2 ай дәвамында төрле югары уку йортлары студентлары истәлекле чараларда катнашачаклар, ветераннар белән очрашачаклар. Бөек Ватан сугышына багышланган проектларны гамәлгә ашырачаклар. Спорт Алкалы хоккей буенча континенталь хоккей лигасында Казанның Акбарс командасы Шираттагы уенны Түбән Камада җирле нефтехимик командасы белән үткәрде. Киренке көрәштә мәйдан хуҗалары казанлыларны 3-2 исәбенә җиңде. Бу Акбарсның рәттән 4-нче уенда җиңелүе. Акбарс 56 уеннан соң 72 очко җыеп, Көнчыгыш конференциясенең турнир таблицасында 4-нче урынга төште. Казанлылар Шираттагы уенына киләсе җомга көнне 21 февральдә Казанда Кабат нефтехимик командасы белән үткәрә. Һава торышы турында.
Бүген 19 февраль, чаршамбы көнне аязучан болытлы һава, бераз кар. Җил көньяк-көнбатыштан тизлеге секундына 6-11 метр. Һава температурасы иртәнге якта 15 градустан 20 градуска кадәр, көндез 9 градустан 14 градуска кадәр салкын була. Юлларда бозлавык. Атмосфера басымы 759 миллиметр.